Halo, selamat pagi, sore, siang, malam buat semuanya. Kali ini, di episode kali ini kita membahas mengenai, ya mungkin sedikit ringan ya. Ya nggak ringan ya, ringan atau berat? Oh, berat ya, ini berat ya. Agak berat, jadi ya kita ngomongin tentang percintaan sih sebenarnya. Cuman kita akan ngomong a little bit specific percintaan beda agama. Nah, ini mungkin di masyarakat ya, aku nggak ngerti. Tapi gimana? Tapi kalau di keluarga aku itu ketika udah beda agama atau apa itu seolah-olah menjadi hal yang membawa sial gitu. Jadi ada saudaraku yang memang dia itu pernikahan beda agama. Ya salah satunya memang mungkin masuk Islam sih, tapi hanya sebagai ya udahlah buat formalitas saja gitu, kita masuk Islam yang penting aku bisa menikahimu. Nah, dijudge oleh beberapa anggota keluargaku, hidupnya nggak bakal bisa tentram, nggak bakal bisa bahagia. Nah, ya mungkin kita ini masih terlalu dini untuk sampai ke jenjang pernikahan ya. Tapi at least di awal dulu lah. Kenapa pada akhirnya orang-orang atau ya pokoknya orang-orang teman-teman sekalian memutuskan untuk mengiyakan percintaan beda agama. Nah, mungkin di sini ada praktisi ya gitu ya. Ada praktisi bersama Via. Ini temen adik tingkat 2018 gitu-gitu lah. Ini juga penerus aku di Hyundip gitu. Oke, Via gimana, apa kabar?
Halo, baik.
Alhamdulillah. Dengar-dengar maju dikit kalau enggak. Oke. Oke, mulai ini sih. Ini kan kowe ya, aku enggak mau take it personal ya. Cuman kan kamu kan dilihat ada kedekatan dengan ya pacar yang memang beda agama. Kamu agamanya apa? Katolik.
Iya, aku Katolik.
Pacarnya adalah Hindu ya. Nah, ini apalagi Hindu. Ini yang mungkin di Jawa minoritas lagi kan, enggak ada lah.
Katolik juga minoritas sebenarnya.
Iya enggak, tapi atas lebih. Yeah. Aku enggak mau nyinggung ya, tapi sekali lagi ini disclaimer, aku enggak mau nyinggung minoritas mayoritas karena sensitif juga, tapi ya mungkin di Jawa pemeluk agama Hindu tidak sebanyak itu gitu daripada Katolik. Pertanyaannya mengapa dulu? Mengapa kamu akhirnya mengiyakan atau memutuskan mau untuk menjalin hubungan beda agama yang bahkan untuk beberapa orang itu untuk apa memulai yang sesuatu pada akhirnya nanti juga berakhir gitu.
Oke.
Okay.
Okay, kalau aku sendiri tuh apa ya, pernah dengar gak sih kalau cinta itu tuh buta? Ya aku nggak mau terlalu naif atau gimana ya, cuma tuh kalau kamu mencintai seseorang kayak ya udah ya mengalir aja gitu loh. Misal aku mencintai dia ya enggak karena apa-apa ya. Ya udah aku tulus, aku sayang, aku perhatian, aku mencintai dia apa adanya dan segala macamnya. Dia tahu kekuranganku, dia tahu kelebihanku, begitu pun sebaliknya kayak itu sih ya. Itu yang aku dapetin waktu awal-awal ya. Cuma itu memang jadi sebuah pemikiran juga akhirnya. Terus kedepannya mau kayak gimana? Kedepannya mau kayak gimana sama orang tua dan juga apa sahabat-sahabat deket tuh kayak gimana? Ada banyak penolakan dari pihak-pihak di sekitarku, baik juga teman-teman, terus juga sahabat-sahabat yang menolak. Tapi ya pada akhirnya mau nggak mau karena udah jadi konsekuensi dan udah jadi tanggung jawab pribadi dan juga dia, ya udah, ya apa ya? Ya udah ya ngalir aja gitu.
Gitu. Tapi orang tua oke nggak sih? Apa maksudnya respon orang tua? Gue ngomong nggak sih kalau kayak gitu ke orang tua? Soalnya ngomong ya.
Ngomong. Jadi gini apa? Ini percintaanku tuh sebenarnya complicated ya. Jadi sebelum sama dia tuh sama yang seagama.
Oke. Okay.
Cuma dia calon
pendeta.
Iya, kalau di Katolik namanya
Romo. Romo ya.
Jadi aku tuh sering nyalah gitu loh kalau pacaran tuh jadi. Jadi gitu. aku nyalahin apa tuh namanya Putra. pacarin calon Romo, terus habis itu udah tapi nggak jadi sama dia, terus akhirnya sama si yang ini yang beda agama. Pas awal kaget ya orang tua aku, kenapa? Tapi basically dari orang tua aku dan juga keluarga kakakku juga itu sama-sama beda agama. Jadi dulu ayahku muslim, mamaku katolik, terus gabung jadi katolik juga. Terus sama halnya dengan kakakku katolik. Itu akhirnya ya udah karena memang dari keluarga yang multikultur gitu dia kayak gitu. Jadi ya udah terbuka aja. Cuma ya apa ya? Masih bingung sih sama endingnya. kalau dari orang tuanya dia sama orang tua dan keluarga besar kita berdua tahu semua. Keluarga dia juga sama dari apa keluarga yang berbeda, tapi ya udah ya sama-sama tahu aja terus ya udah ya nggak apa-apa, nggak ada penolakan sama sekali malah.
Kalian ini nggak sih dalam saat perjalanan itu ada kadang nih ya, ya ini cerita teman-temanku sih yang mungkin pacaran beda agama apa, tapi kadang ketika ngomongin what's next itu jadi hal yang blunder dan lebih baik tidak usah dibahas. Kayak ada pikiran gitu nggak selama ya, ini kalian?
Bener, blunder bener. Banyak orang yang bilang kamu tuh sebenarnya tuh menunda luka gitu loh.
Iya.
Ya endingnya udah tahu pasti nggak bakal bareng. Orang-orang bilang kayak gitu ya. Endingnya pasti nggak bakal bareng. Atau mungkin kalian bareng tapi hanya ada satu yang merelakan. Cuma ya mau gimana pun ya udah jadi resiko. Terus habis itu apa namanya, untuk nggak ngomongin itu kedepannya kayak gimana, menurutku nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh terus sama sekali bilang ya udah jalanin dulu aja, nggak boleh kayak gitu. Orang tuh harus punya pemikiran jangka panjang gitu loh, kayak gimana. Nah kalau aku sama pacarku sekarang ini, dia udah tegas, maksudnya udah menegaskan kalau ya kalau misalnya nanti kita lanjut ya gini, rencana kayak gitu ya. Terus itu kalau misal enggak ya udah.
Mau yang pindah Hindu atau dia yang ke Katolik?
Eh, ini pribadi ya.
Oh, privacy. Oh, iya, maaf ya.
Aku takut kalau sama.
Tapi orang tua enggak tahu kalau misalnya saya, kita kan bahasan di kalian berdua, tapi gue enggak bilang
orang tua.
Karena aku gini, aku mikirnya gini kayak kalau misalkan aku pacaran sama yang beda agama, aku pernah suka sama cewek yang mungkin beda agama kayak gitu. Aku mikirnya nanti ketika memang aku menjalani hubungan, mau ngomong ke orang tua itu berat gitu. Ini cerita dari ini ya, orang-orang salah satu mungkin teman-teman saya mungkin tahu ya, dan nggak mau mention ini siapa, tapi salah satu dosen kita itu kan ada yang seperti itu, pernikahan beda agama dan sebagainya. Ibunya adalah seorang Muslim yang ini banget
taat
sekali, bahkan dari asalnya dia dari Padang katanya, aku nggak tahu asalnya dari Padang yang memang terkenal tingkat kemuslimannya seperti itu. Aku mikir itu kayak anjir, ini ngomong ngelamarnya itu gimana gitu. Dan di agama aku nih ya, di agama aku itu kan masih kental nih kayak untuk menikah non apa beda agama itu masih ada batasan-batasan. Nggak boleh dan segala macam. Sebenarnya gini ya, ada yang bilang kalau misalkan lo cowok muslim menikahi yang non-muslim itu boleh. Ada ulama yang bilang gitu dengan alasan nanti harapannya bisa mengajak si istri itu untuk masuk memeluk Islam. Tetapi kalau yang dari ceweknya muslim menikah ke cowok yang beda agama itu nggak boleh, gitu katanya gitu. Emang di tempatmu, di agamamu nggak ada ini?
Kalau aku mau komentarin dikit sih. Kalau semisal tadi yang masalah ulama terus bilang kalau cowoknya ngajak ceweknya buat pindah nggak apa-apa, ya menurutku itu esensinya kayak agama mencari followers ya. Maksudnya
oh gitu. Wah, ini
enggak
nih. Mencari followers.
Maksudnya tuh apa sih namanya? Ya esensi dari beragama kan percaya sama apapun itu. Terus ada salah satu penggalan lagunya Marcel, Pericintaku tuh yang bilang Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Dia Tuhan tuh sebenarnya satu, cuma beda-beda aja gitu kan. Ya apa ya? Setiap orang pasti juga pengennya lurus-lurus aja kayak misal apa sih? Kita beda nih. Terus ya udah kamu nanti ikut aku. Jadi kita banyak nih misal pengikut dari agama gue misal kayak gitu. Nah, ya itu esensinya nanti bakalan cuma kayak gitu aja, tapi kan harus didasari dengan iman dan juga ketulusan. Jangan sampai nih ketika nanti ini aku ada pengalaman ya, keluarga yang dua-duanya beda, jadi dua-duanya dari satu agama terus pindah ke Katolik, salah satunya udah gak ada nih, tapi terus yang tinggal yang hidup ini sebut aja ibunya yang udah yang ditinggalin suaminya ini tuh nggak bisa menjalankan syariat agama Katolik dengan baik, karena memang pernikahannya itu tidak dilandasi dengan iman dan juga ketulusan. Jadi ya cuma aku sebagai formalitas aja, aku nikah secara Katolik gara-gara kamu misalnya kayak gitu. Nah, jangan sampai akhirnya kayak gitu. Jadi kan ya sama aja nambahin followers tapi iman dan ketulusan akan Tuhan tuh sirna gitu loh. Ya udah ya, esensinya ya harus dibangun dengan kayak gitu.
Terus?
Tadi pertanyaannya apa tadi?
Aku juga lupa pertanyaannya apa.
Ngalir ya, sorry.
Ini apa sih? Apa tadi ya? Oh ini, kalau di agamamu gimana? Ada ada aturan, pasti ada batasan-batasan gitu
masih? Konsekuensi pasti ada. Kalau semisal nih nanti di agamaku itu memang tidak diperbolehkan untuk menikah beda agama sama sekali. Perceraian pun juga tidak boleh.
Jadi perceraian bahkan ini aku nggak tahu ya Katolik gimana, tapi perceraian tuh nggak boleh. Even kamu tidak beda agama.
Iya, even aku tidak beda agama dan sebagainya, aku tidak boleh bercerai.
Okay.
Ya, gitu. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Okay. Itu kata Katolik ya. Gitu. Nah terus tidak diperbolehkan untuk menikah beda agama. Jadi mau nggak mau salah satu dari kita harus pindah kalau semisal ada yang berbeda. Nah, pindah itu kan berarti sudah satu agama, sudah satu gereja, sudah satu agama. Bahkan ketika aku, ketika yang Katolik dan Kristen pun juga nggak bisa karena kita beda gereja. Cuma gereja, konferensi wali gereja itu menjembatani bagaimana kemudian kedua insan tadi itu yang saling mencinta nih katakanlah itu bisa menikah secara Katolik. Jadi secara Katolik bukan dalam agama Katolik ya, maksudnya ya agama Katolik menginginkan dua orang secara Katolik langsung menikah gitu. Sama-sama Katolik, tapi kalau yang satunya masih beda, yang satunya masih beda gereja dan sebagainya, gereja akan menjembatani dengan pertama-tama harus dilakukan pernikahan secara Katolik dulu. Jadi yang pertama adalah Katolik dulu, baru nanti kalau misal mau menikah di KUA, mau menikah di gereja lain, itu silahkan. Tapi yang pertama kali harus Katolik, itu yang dari gereja. Terus kalau semisal sudah nih, dari misalnya pernikahan beda agama atau beda gereja ya, itu sampai perjalanannya nggak ada satu yang tidak ada yang pindah ke Katolik. Itu ada yang namanya kalau di John Wick itu adanya excommunicado, kalau di Katolik namanya excommunicasi. Excommunicasi itu adalah pemotongan itu hukuman yang paling berat di Katolik. Excommunicasi adalah pemotongan hubungan atau relasi antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita intinya kayak dihukum, tapi kita nggak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan juga nggak bisa ngomong sama kita. Intinya kayak gitu. Realisasinya kayak gimana? Karena kan Tuhan nggak kelihatan nih, ceritanya nih, kan Tuhan nggak kelihatan. Terus ekskomunikasi itu realisasinya kayak gimana di kehidupan kita? Nah, ekskomunikasi itu kita nggak boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi kan kalau di Katolik ada yang namanya komuni, teman-teman. Tuh, jadi kita nggak boleh menerima komuni, nggak boleh menerima ke gereja boleh, tapi nggak boleh menerima inti dari perayaan Ekaristi tersebut gitu. Nah itu yang menurut aku sendiri itu sangat berat ya, karena nih ketika pandemi kayak gini kan kita nggak bisa ke gereja langsung nih. Aku yang nggak kena ekskomunikasi aja tuh rasanya kayak aduh, aku nggak menerima tubuh dan darah Kristus. Aku nggak, walaupun awal gereja online ya, cuma tuh nggak merasakan hadirnya tubuh Kristus dalam diriku gitu loh. Jadi rasanya kurang aja nih, apalagi kalau orang yang ekskomunikasi selama sisa hidupnya dari menikah sampai itu. Nah jadi kan rasanya gitu ya, apalagi kalau misal nanti sudah meninggal ya pastinya hukumannya tambah berat.
Jadi ada semacam hukuman gitu kalau ketika memang kamu memutuskan untuk menikah beda agama.
Iya betul.
Pernah nggak sih mikir gini, itu tadi ya. Ya sama di tempatku juga kayak ada ya mungkin dosa, hukuman kayak gitu. Padahal beberapa ayat mengatakan kalau misalkan Tuhan mempertemukan manusia, dua insan yang berbeda, itu secara ya kita bisa bilang mungkin romantisasi segala macam. Ini aku bukan mau menghina kitab suci ya, sekali lagi aku takutnya blunder lagi nih. Maksudnya kadang cerita-cerita percintaan itu kan indah kayak gitu, tapi kenapa Tuhan pada akhirnya, ini aku mikir, ini barusan mikir kak, kenapa Tuhan menciptakan orang dengan perbedaan-perbedaan ya, mungkin salah satunya agama kayak gitu, tapi juga dia yang mempertemukan gitu, tau gak sih? Dia yang mempertemukan juga, tetapi dia juga yang melarang gitu. Kayak misalnya kau dipertemukan dengan pacarmu ini yang beda agama dan sebagainya, kayak mikir gak sih itu kayak kok gak adil ya? Pernah mikir gitu gak?
Pernah. Mikirnya tuh kayak gini sih, Tuhan itu menciptakan agama, tapi kenapa agama itu kan intinya untuk saling menyayangi, berbuat baik dan segala macam. Nah, ketika kita ingin berbuat baik dengan sesama kita yang berbeda agama dalam tanda kutip ya, itu kenapa kok jadi nggak boleh? Mesti ada punishment di situ. Nah, kita mempertanyakan itu sih. Cuma ada seseorang yang pernah ngomong sama aku kayak sebenarnya tuh di dunia ini tuh ada loh rencana Tuhan itu kan rencana yang paling baik nih
katanya. Iya,
nah tapi ada orang yang membuat seolah-olah rencana kita itu adalah rencana Tuhan.
Okay.
Jadi dia berbuat sendiri, maksudnya mandiri ya. Misalnya nih aku menikah beda agama, pikiranku oh habis ini menikahnya baik-baik aja nih, baik-baik aja, beneran baik-baik aja nih. Tapi dalam mindsetku tuh terpikir, oh ini berarti jalan Tuhan, aku sudah dipertemukan sama dia. Padahal intinya apa, padahal realitanya adalah ini berbeda dengan kehendak Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab gitu. Nah itu yang berbeda. Nah itu yang dia pesenin ke aku, karena ya aku sudah sama kita dalam dia, terus dia bilang ya rencana manusia tuh kadang dibuat seolah-olah rencana Tuhan. Nah itu yang membuat aku, oh ya benar sih, kadang juga kita nggak boleh seenaknya aja, nggak boleh terus main apa ya, main memutarbalikkan fakta ini ya itu. Kalau udah Tuhan udah kita percaya sama sesuatu, kita mengimaninya, ya udah percaya sama itu.
Jadi berarti ini sebenarnya adalah rencanamu sendiri yang dibuat-buat rencana
ya,
Tuhan.
Ya aku gak mau ini ya, ini kan nanti blaming myself ya, gimana ya. Jadinya dia bilang gak gitu, tapi jadi permenungan sendiri buat aku sih. Sama buat teman-teman kalau yang kayak...
Karena ya itu tadi, agak ya balik ke tadi kamu sempat nyinggung ini sih. Ketika memutuskan nikah dan hal-hal yang itu, benar kalau tidak didasari iman atau apa, jatuhnya hanya sekedar formalitas. Nah, tapi apakah lebih baik kamu menikah dengan kepercayaan yang beda-beda? Paham gak sih, kayak aku mungkin dengan Islam, mungkin nanti calonku adalah Katolik, atau misalkan kita tetap nikah dengan kepercayaan kita masing-masing, atau kita mengalah salah satu, yaudah aku ikut ini. Paham gak maksudku? Lebih baik mana? Atau menjalani diri sendiri-sendiri kepercayaan kita, atau
aku nggak bisa jawab ya, maksudnya kalau di aku pribadi ya itu nanti akan aku temukan ketika nanti memang benar-benar sudah waktunya. Kan sekarang aku masih
ya belum iman, iya ini memang ngobrolnya berat sih.
Maksudnya nggak mungkin juga besok langsung memutuskan, kan nggak mungkin, cuma akan tiba waktunya. Entah Tuhan yang memanggil atau nurani kita yang berbicara gitu loh, kayak apa ya, nanti tuh pasti ada apa ya, kalau di Katolik tuh sama Kristen tuh ada yang namanya pewahyuan. Jadi kayak ada, oh Tuhan tuh mintanya kayak gini, minta kita kayak gini. Nah itu pasti akan ada gitu kan. Jadi itu yang akan menuntun kita ke jalan gimana kita mau memilih. Misal kayak ya udah aku mau tetap di Katolik, dia tetap di sini, ya udah kita jalan bareng-bareng, tapi tetap di agama kita masing-masing. Ada yang kayak gitu, atau ada yang kemudian memutuskan untuk aku ikut kamu atau kamu ikut aku gitu. Misal kayak gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya?
Ya kenapa, mana yang lebih?
Oh, mana yang lebih?
Okay lah. Yang ya lebih, ya kalau resiko pasti semuanya beresiko, tapi yang menurutmu di masyarakat, kita ngomonginnya enggak di pilihanmu ya, tetapi di masyarakat yang ada, menurutmu ketika orang kue memandang kayak gitu, itu mana yang lebih rentan terhadap hujatan gitu?
Pasti kedua-duanya tuh rentan semua.
Iya.
Maksudnya gini nih, misalnya nih yowis, ambil contoh aku ya, aku pindah, terus nanti pasti orang bilang, lah kamu tuh gimana sih dari kecil ini kok terus apa pas nikah pindah, jangan-jangan kamu cuma formalitas sih pindahnya, atau cuma gara-gara pacarmu doang, atau gara-gara calon suamimu misalnya gitu. Itu kalau misal tetap dua haluan, ya pasti akan dipertanyakan anaknya mau kayak gimana. Terus kalau apa namanya ibadah sendiri-sendiri, terus kayak ya itu pasti apa ya, hukum alam lah kalau orang tuh membicarakan satu sama lainnya. Cuma menurutku ya itu kembali lagi sama pilihan masing-masing. Kita nggak bisa terus apa ya menghakimi, nggak bisa langsung terus ngejudge kalau ini tuh nggak baik, ini nggak baik. Ya udah, kalau misalnya orangnya sudah nyaman dengan pilihannya dan menekuni pilihannya itu, ya nggak apa-apa. Terus aku nambah dikit ya, aku pernah kasih wejangan sama mamaku. Mamaku bilang kayak gini, mama nggak tahu akhirnya kayak gimana, cuma menurut mama pribadi memang mama itu, jadi kalau orang tua Katolik itu kan harus punya kewajiban ya untuk menikahkan anaknya secara Katolik juga. Yeah. Jadi kalau aku pindah berarti otomatis aku juga menghantarkan mamaku kepada jalan yang salah. pada orang takut pada jalan yang salah. Karena jalan yang benar adalah menikahkan aku secara Katolik.
Iya.
Karena aku enggak, karena aku pindah dan aku enggak bisa menikah secara Katolik, berarti kan aku membawa mamaku ke jalan yang salah gitu kan. Nah, mamaku pernah bilang kayak gini. Sebenarnya orang itu kalau sudah punya pilihan dan menekuni itu, menekuni dengan iman dan ketulusan, menurut mama itu adalah sama aja kayak kewajiban yang mama punya. Jadi semisal nih aku nanti pindah, tapi aku pindahnya tuh bukan karena suamiku, bukan karena formalitas, tapi memang karena imanku dan karena kepercayaanku. Dan ketika nanti ada sesuatu terjadi sama kita, sama keluargaku nantinya, terus ada apa ya, ya masalah dan sebagainya, aku tetap bisa survive dan bisa sampai akhir nanti aku mati dan aku sama agamaku yang sekarang, yang besok itu, menurut mamaku itu adalah yaitu iman gitu loh. Jadi sama halnya aku menikah dengan Katolik, menikah secara Katolik. Jadi intinya mamaku bilang, kamu tegesin sama pilihanmu. Mama nggak bakal mau memaksa, nggak apa, tapi ketika kamu sudah memilih, kamu harus tegas. Kamu nggak boleh mencela-mencela, kamu nggak boleh balik lagi atau nggak boleh pindah lagi. Pokoknya ya sudah, itu pilihanmu, silahkan diteruskan dengan iman gitu.
Tapi kalau misalkan posisinya adalah kedua belah pihak ini sama-sama kolot misalkan, apakah pisah itu solusinya?
Maksudnya kolot gimana nih?
Maksudnya gini kita asumsikan ya, apa ya, misalnya aku Islam, kamu Katolik, kita berdua mau misalkan nikah dan segala macam, orang tuaku tetap kolot, pokoknya kamu tetap harus Islam, kamu pun juga gitu, sama-sama kolot, kamu pokoknya tetap Katolik, apakah pisah menjadi jalan ini? Satu-satunya jalan di situ.
Pisah tuh maksudnya kita gak jadi
putus, gak jadi nikah, putus.
Aku gak tahu ya jawabannya, karena kan itu pasti nanti Tuhan juga ikut berperan di situ gitu. Dua anak manusia nih mau ke jenjang yang lebih baik, lebih baru, terus habis itu dari dua hal yang berbeda nih, dari Islam juga Katolik ya. Nanti pasti akan ada jalannya. Ya aku gak bisa memutuskan gitu loh, karena
iya maksudnya. Tahu nggak sih, paham? Maksudnya pertanyaan tuh aku nggak menyuruh kamu untuk memilih, tetapi
apakah putus itu?
Iya, itu kan pasti selalu jadi ya apa ya, jadi opsi terakhir pasti putus gitu, pasti berpisah gitu loh. Kalau kedua-duanya sama-sama kolot, ya nggak sih?
Iya.
Untung ini kamu ada di orang tua yang cukup terbuka, kayak welcome terhadap multikultural, multi etnis, multi religion kayak gitu. Tapi gimana kalau misalkan background keluargaku yang anak ustadz, anak priayi segala macam gitu. Bahkan ini mbah itu dulu pendiri Muhammadiyah di Kendal sama-sama. Jadi kayak enggak mungkin dong cucunya justru menikah dengan yang beda agama gitu loh.
Mungkin satu-satunya jalan kalau memang kolot, jadi kan kolot kan intinya kamu mengimani dengan apa yang kamu bawa.
Yeah.
Walaupun sebenarnya juga salah, kamu memaksakan orang lain untuk ikut, sebenarnya itu juga salah. Maksudnya ya sudah, ya biarkan dia memilih. Maksudnya kamu nggak harus memaksa dia, tapi biarkan dia memilih, biarkan Tuhan bekerja dalam dirinya untuk memilih gitu loh. Nah kalau semisal udah kolot kayak gitu, jalan satu-satunya memang harus putus sih, karena ya udah ya, daripada salah satu tersakiti, salah satu terluka, atau salah satu merasa menang di antara yang lainnya, mending udah selesai. Nah, ketika udah selesai itu, aku yakin banget pasti tuh Tuhan tuh akan datang dan memberikan sesuatu yang terbaik gitu. Bahkan ketika sebelum itu pun pasti banyak yang ini, kalau buat teman-teman yang ngerasain sama kayak aku juga ya. Kayak kayak misalnya aku lagi sama yang beda, pasti banyak kok orang-orang yang sealiran dengan aku yang mulai ngedeketin atau mulai nanyain, Vi kok kamu masih sama yang itu sih ya, gimana? Pasti banyak yang mengganggu dan mengusik gitu loh. Apalagi ketika nanti udah mau pernikahan, pasti lebih banyak lagi. Dan menurutku itu salah satu rencana Tuhan untuk yaudah ya kamu milih nih, aku sudah memberikan penganutku untuk kamu nih ceritanya. Nah kamu gimana, mau tetap sama yang itu atau gimana? Intinya kayak gitulah.
Tapi sedih nggak sih? Kau kadang mikir nggak sih ketika ini aku kadang itu waktu suka sama yang non muslim gitu tuh aku kayak ya Allah kok aku suka sama yang non muslim sih kayak sedih yang paham nggak sih? Aku kan orangnya melo kan, jadi kayak sedikit dibikin melo gitu. Kayak lu mikir ya Allah kok kenapa kamu mempertemukan dengan orang yang seperti ini gitu loh, yang pada akhirnya ya tahu kamu nanti nggak bakal ini. Dan jujur ya, walaupun aku juga ibadah masih bolong-bolong, tapi aku pasti akan lebih memilih Tuhanku daripada memilih umat Tuhan lain.
Kan
gitu.
Apa sih? Iya, kadang suka sedih. Sedihnya tuh kayak sepele sih. Ada misal kayak kan kalau di gereja tuh sering kor ya, ada kor, ada paduan suara, terus identik dengan bahasa Latin. Nah, sedangkan ini kalau Katolik itu kan lebih menunjukkan identitasnya ya. Ketika berdoa harus tanda salib, ketika apa harus tanda salib, pokoknya nggak kayak orang yang lain, mungkin dengan merem aja tuh dia udah bisa berbicara dengan Tuhannya. Sedangkan aku punya ritual yang kayak gitu. Nah, sepele kita makan aja tuh, ya udah dia diem berdoa dengan bahasa dan ucapan yang diajarkan, aku harus tanda salib ya. Orang-orang pasti lihat di samping kanan kiri kayak oh beda. Terus ketika aku ke gereja pun, aku mengajak dia ya ke gereja, samping kanan kiriku juga sama, kayak cowoknya duduk tapi ceweknya ambil komuni, atau ceweknya duduk cowoknya ambil komuni. Nah, menurutku ya kita berada pada hal yang sama, bukan ingin mengajarkan atau bukan ingin apa, tapi lebih kepada menghargai satu sama lain. Aku diajak dia ke pura, dia juga aku ajak ke gereja. Bukannya ingin mengajak, enggak, tapi lebih ke menemani dalam artian ya udah ya, aku sebagai pacar ya aku harus tanggung jawab sama sama pacarku sekarang. Bertanggung jawabnya dalam artian ya udah dia menunaikan ibadahnya sebisa mungkin, aku juga menemani walaupun aku tidak menaruh iman dan menaruh itu ke dia ya.
Nah, ini juga nih, itu tadi ngomongin tata cara peribadahan. Nah, sampai dilihat orang, nah sebenarnya nih, yang jadi masalah itu adalah orang lain yang, paham gak sih? Mungkin yang jadi masalah selama ini adalah orang lain yang tidak bisa menghargai keputusan orang lain. Paham gak sih maksudku? Jadi kayak, kita misal nikah agama, pacaran beda agama, segala macam, yang ribut orang lain gitu,
pasti,
iya nggak sih?
Pasti.
Iya
nggak? Iya nggak? Orang kita nikahnya sama agama aja pasti juga diomongin orang lain.
Iya, maksudnya gitu loh. Jadi yang sebenarnya yang perlu edukasi itu kan sebenarnya, paham nggak sih? Belajarlah. Udahlah, itu kan that's not your business gitu kan. Kenapa nggak usah sampai lo ngehujat, sampai kayak itu kan beda agama atau apa gitu kan? Ya mungkin kita tahu, kita sama-sama tahu kalau di agama kita gini, di agama ini, tapi kan kayak ya udah, itu harusnya kan lebih jadi pilihan orang kan gitu kan. Bahkan ada nih yang sampai ngomong kayak, kok nggak bakal bahagia kok rumah tangganya atau hubungannya kalau beda agama, iya nggak?
Iya, ada yang bilang kayak gitu. Pasti ada rintangannya segala macam. Terutama ini sih, kalau udah punya keturunan pasti anaknya nih mau dibawa kemana, pasti bilang kayak gitu.
Ada sih temanku yang nikah beda agama, bapaknya Islam, ibunya non-Islam, dan kesepakatan di keluarganya adalah kalau misalkan laki-laki, anaknya laki-laki berarti ikut yang Islam, kalau anak yang perempuan ikut yang non Islam. Jadi agama based on gender.
kalau itu ya. Kalau aku nanti.
Jadi keputusannya based on gender. Okay.
Ini, kalau anaknya cewek semua.
Nah, itu ya berarti udah dia sih bapaknya sholat id sendirian.
Oh, gitu.
Itu tadi kalau beda agama. Nah, kalau beda etnis. Ini tapi Kristen nggak beda etnis ya? Maksudnya beda etnis gimana?
Jatuhnya beda dong, karena kan aku Jawa, dia kan Bali.
Oke. Okay.
Etnisnya
nenek.
Budaya, culture shock pasti ada.
Di keluargaku juga lagi-lagi harus nikah itu sama-sama Jawa. Harus nikah sama-sama Jawa. Kayak Jawa ya, Jawa. Kue kalau Sunda masih oke, okay. Tapi Jawa pulau. Jadi kalau selama kue dapat pasangan yang di Jawa, di pulau Jawa, itu masih oke. Okay. Syaratnya masih boleh nih, ngamar. Tapi kalau di luar, bahkan even dia Islam, tapi aku dapat orang Kalimantan tuh nggak boleh. Itu kalau di pandanganmu deh, itu gimana?
Kalau sama ini sih, dari dari keluarga besar baik bapak maupun mamaku tuh tidak ada perbedaan itu sih. Jadi mungkin kurang ketara ya, kurang kelihatan di keluarga kita. Cuma pasti juga jadi tantangan sendiri sih, karena kan tiap budaya juga membawa nilai dan budaya-budaya masing-masing. Bahkan ada yang kadang berbenturan satu sama lain. Cuma ya gimana lagi tuh, harus gimana ya, aku gak bisa ngomongin karena aku gak menghadapi langsung. Tapi
ya aku yang ngomen aku, berarti ngomen aku atas keputusan orang tua aku seperti itu gimana gitu loh. Oke, how to analyze gitu loh.
Agak ngane ya.
Kita kan nggak ngomongin keluargamu, tapi ngomongin keluarga aku nih.
Jadi, karena keluarga aku nggak ngalami, jadi aku kurang bisa ini ya. Tapi kalau menurutku susah sih ya, kalau semisal kayak gitu. Karena kan budaya tuh sebenarnya sama kayak agama. Cuma kalau agama kan bisa milih nih. Maksudnya aku bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini. Nah kalau budaya kan nggak bisa. Budaya tuh lebih
based mendarah daging. Based on geografik itu sebenarnya.
Ya, lebih mendarah daging dan lebih kebawa menurutku. Jadi gimana ya, aku agak kurang setuju sih. Ya kan nggak tahu ya jodoh tuh gimana, jodoh tuh kayak gimana, dan jodohku tuh seperti apa. Kalau memang sudah dijodohkan seperti ini ya, dan masa mau ini, mau apa ya, minta request sama Tuhan buat yang Jawa sama yang Islam aja, masa kayak gitu kan nggak mungkin ya. Ya apa ya,
karena mungkin ini sih yang jadi acuan itu, misalnya ibu, misal kita ambil contoh Jawa dengan Sumatera. Jawa itu kalem, halus. Teman-teman yang dari Sumatera mungkin punya kebiasaan yang nggak sekalem orang-orang di Jawa gitu kan. Mungkin teriak-teriak, apa-apa yang kasar. Kadang mungkin nggak sih hal-hal yang itu, hal berbeda itu yang justru jadi masalah itu di rumah tangga gitu, mau nggak sih?
Mungkin banget ya, karena gini aja wes, kita ambil simpel, aku temenan sama orang Kalimantan, yang punya temen orang Kalimantan, kadang tuh dia juga bilang kok orang Jawa tuh sukanya merasani ya, sukanya ngomong di belakang. Bahkan sesimpel aku temenan aja tuh pasti ada omongan di belakang, ada permasalahan yang kita nggak bisa berdamai dengan itu.
Jangan nyinggung ngomong di belakang deh, aku lagi sensitif.
Sorry. Ya, maksudnya kan gitu ya, dia kan dia bilang kayak gitu. Terus apalagi di rumah tangga yang bakalan 24 hours ketemu, 7 hari 24 jam, pasti banyak banget yang apa ya, masakan katakanlah, atau perkataan atau logat dan segala macam, pasti banyak yang dipermasalahkan ya. Cuma kan kita tuh menikah tuh pasti punya ini ya, punya apa sih namanya, perjalanan ya. Nggak mungkin terus aku tiba-tiba ketemu langsung menikah gitu kan, nggak mungkin. Nah dari proses kita mengenal, proses kita mengenal satu sama lain dan segala macam, ya harusnya disitulah titik dimana culture shock itu terjadi. Jadi kita saling, oh kamu kayak gini, oh ya udah aku harusnya bisa menyesuaikan diri, harusnya kayak gitu. Kalau pasangan yang saling melengkapi dan saling memahami ya. Kalau misal udah tahu nggak bisa bareng, terus dipaksain, ya udah ya akhirnya ya nggak bisa gitu loh. Itu sih.
Aduh,
maaf ya aku ngomongnya agak kan.
Santai, juga kita ngobrolnya santai kok. Gitu. Nah, tapi emang benar sih, kadang yang bikin beda budaya, beda gitu. Kayak misalkan dulu pertama kali first impressionku kenal dengan teman-teman Medan itu, kayak anjir orang galak banget sih, teriak-teriak gitu kan. Aku kan jadi takut ya, jujur kayak takut, kayak nganggapnya ini orang kok sok-sokan, ngamuk-ngamuk gitu kan. Tapi lama kelamaan ya itu biasa gitu loh. Ya mungkin karena ini sih, kayaknya emang harus ada mata kuliah khusus kali ya.
Apa tuh?
Kayak ini. Aku sempet ngobrol sama temen. Kayak, atau jangan-jangan itu angkatan-angkatan generasi boomer itu dulu kuliahnya ada mata kuliah polarisasi kali ya. Jadi harus gitu. Harus ini banget, harus yang se...
Ini menyinggung loh nanti.
Iya, harus. Iya, nanti kalau yang dengerin generasi boomer, bingung. Ntar kalau ada yang mata kuliah polarisasi kayak Islam semua gitu kan. Ini
harusnya...
Harus ada mata kuliah yang multikultural, nilai-nilai.
Belajar di HI ya, multikultur.
Oh, multi etnis, multi oriented, ya gitulah, banyak gitu. Nah, tapi ini aku nggak tahu. Mungkin ya berkaca dari keluargamu kan tadi aku cerita kalau misalkan berasal dari pernikahan yang beda agama juga, gitu kan. Sebenarnya pemerintah itu profit nggak sih? maksudnya menyediakan, memfasilitasi pernikahan beda agama. Gak tahu atau gimana menurutmu selama ini. Untuk misal nih, aku nikah beda agama, apakah pemerintah mengakomodir itu?
Kalau menurutku, kalau pemerintah enggak ya, karena kalau pemerintah sendiri tuh lebih condong ke yang mayoritas, tapi itu nanti akan jatuh ke organisasi dari keagamaan itu sendiri. Gimana mereka menanggapi itu? Jadi kan karena misalnya nih, kalau nikah beda agama berarti dia tetap di agamanya, tapi status hukum dan status cara agamanya harus sudah menikah.
Iya.
Gak mungkin kamu menikah tapi nggak ada statusnya kan dipertanyakan. Itu nanti akan jatuh ke masing-masing organisasi, bukan organisasi apa sih namanya tuh, kayak pejabat dalam agama kita masing-masing itu. Misal kalau Islam berarti apa sih namanya,
ormasnya gitu, Muhammadiyah, NU, segala macam gitu
kan, atau Muhammadiyah, terus yang MUI misalnya gitu kan. Nah kalau di di Katolik sendiri ada KWI tadi, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Cuma ya itu tadi yang aku udah singgung tadi di awal, kalau memang mau beda harus Katolik dulu. Maksudnya udah ada, sebenarnya udah ada jalurnya. Cuma kalau dari Katolik sendiri udah ada persyaratannya gitu loh. Terus harus paham sama punishment dan juga tanggung jawab ketika nanti sudah menikah. Harus menikahkan anaknya secara Katolik, mendidik anaknya secara Katolik, dan segala macamnya itu sudah harus ada gitu loh. Jadi yang dijembatani ya dari yang agama yang bersangkutan.
Ini FYI sih, jadi beberapa kolega, beberapa temanku ada yang nikah beda agama, Kristen dan Katolik. Well, okay. Secara ini nggak masalah secara agama, tapi secara warga negara, sebagai warga negara Indonesia, itu mereka tidak memfasilitasi pernikahan yang berbeda agama. Jadi kayak misal nih, gue Kristen, Katolik, gue mau ngurus akte lah, katakanlah itu jadi bahan pertanyaan gitu loh. Padahal ya, paham nggak sih, harusnya ya nggak masalah dong pernikahan beda agama, paham nggak sih? Jadi secara tidak langsung negara pun juga ini gitu loh, ambil alih. Bahkan nih salah satu dosen kita pun pada akhirnya menikah di Salatiga. Itu kan di jadi aku lupa nama tempat nikahnya, tapi tempat pernikahannya itu memang semacam bahasanya LSM apa NGO, bahasa kerennya NGO ya.
NGO
semacam NGO. Ya sebenarnya LSM tapi biar anak HI NGO.
Apa tuh NGO?
Apa coba?
National NGO.
Kan enggak tahu. Ya udah, yang penting NGO.
Iya, oke.
Salah satu NGO yang bergerak dan memfasilitasi pernikahan.
Non-governmental organization.
Nah, itu dia.
Oke, sorry.
Nah, salah satu yang profit itu, karena Salatiga itu merupakan salah satu kota yang memang dia sangat open banget buat pernikahan beda agama. Jadi pemerintahan kota di sana itu kayak mempersilahkan, oh silahkan kita Pemkot kalau untuk ngurus kayak gitu-gitu, oke. Tapi beda, ini anggap saja udah di Semarang gitu, itu dia tidak memfasilitasi untuk pernikahan beda agama. Menurutmu, perlu nggak pemerintah itu aware dalam kasus kayak gini? Ini ngomonginnya pemerintah nih, kebijakan HI nih, karena tadi nggak ngomong percintaan yang berat nih, harusnya bisa dong.
Karena aku tuh nggak sejauh itu ya mikirnya, nggak sejauh sampai oh menikah terus oh ya pemerintah gimana ya, aku nggak sampai mikir kayak oh ya ngurus oh iya ya. Oh,
berarti aku whole new level ya ini.
Oke. Menurutku penting sih, karena kan pemerintah ada untuk masyarakat ya. Ketika masyarakat tuh ya dilihat aja pasti banyak peminatnya, maksudnya yang memilih seperti itu, jalan seperti itu kan pasti banyak, dan pemerintah tuh seharusnya menyediakan tempat, dan yang dia nggak harusnya dia nggak rewel. Bahkan kayak yang aku tadi bilang ya, balik lagi dari organisasi keagamaan pun sudah menjembatani, harusnya dari pemerintah yang dalam tanda kutip netral harusnya bisa mewadahi lah ya, harus bisa memahami masyarakatnya, oh kayak gini. Cuma ya yang harus jangan sampai disalahgunakan atau gimana-gimana sih.
Karena itu yang menjadi salah satu alasan pada akhirnya orang memilih pindah agama cuma buat formalitas. Ya, itu salah satu, sebenarnya salah satu permasalahan kita. Kenapa orang pada akhirnya pindah agama hanya untuk formalitas? Karena dari segi perizinan tuh ribet dan nggak boleh. Bahkan ada yang pemerintah kota yang kayak nggak bisa, harusnya segini-gini. Jadi, kan secara agamanya mungkin oh, tapi dari pemerintahnya itu nggak provide gitu ya. Gitu.
Ada pros and cons.
Iya. Emang nggak ribet ya ngomongin kayak gini.
Iya. Makanya kalau buat kalian yang belum belum berpacaran, coba dipikirin ya, ini dengerin ini tuh dipikirin.
Iya, gitu agak mikir. Ya cuman aku agak ini sih. Ya itu tadi. Buat teman-teman yang pacaran kayak sedih aja sih. Kayak mungkin cukup beruntung di aku enggak tahu ya mungkin keluarganya cowokmu gimana, tapi mungkin di keluargamu kan cukup terbuka menghargai setiap pilihan orang lain. Gitu sih. Jadi kita enggak tahu juga pilihan dari keluarganya apa. Kadang kitanya mungkin open tapi keluarga sananya enggak open, terus akhirnya kacau. Apa yang perlu disampaikan ke teman-teman ketika memang hubungannya itu nanti pada akhirnya tidak dengan dia gitu, tau gak sih?
Itu berat sih, jujur itu berat banget karena apalagi buat teman-teman yang udah bertahun-tahun namanya udah kenal dalam banget, udah kenal ya, segala baik buruk dan ininya pasti berat banget ya karena buat ngomongin dia sama besoknya sama siapa aja itu udah sakit, apalagi bilang untuk berpisah tuh kayak gimana ya, tapi ya kembali lagi kamu harusnya udah tahu jawaban itu dari awal ketika kamu milih mengiyakan dia untuk menjadi salah satu pasanganmu.
Salah satu pasangan. Oh, berarti ada yang lain.
Sorry, maksudnya.
Oh, jangan-jangan nih kamu ada yang lain nih.
Enggak, bohong-bohong. Apa maksudnya? Salah satu ini loh, teman-teman terdekat. Aku tadi mau bilang gitu. Itu harusnya yaitu harusnya kamu tuh bertanya pada dirimu sendiri gimana? Kamu tuh harusnya udah tahu konsekuensi dan segala resikonya itu di awal. Kamu harus bisa bikin planning sama apa pasanganmu itu nanti keberlanjutannya gimana. Kalau tadi aku contohin ya, aku sama pacarku udah tegas, dia udah bilang ya kalau misalnya nanti gini ya kamu harus gini, aku harus gini sebenarnya. Oh iya. Yeah. Jadi udah punya planning ke depan lah. Semisal pun nanti enggak jadi, dia harus sudah paham gitu loh. Seenggaknya kalau misalnya nggak jadi pun oke, kehilangan dia, tapi kita nggak kehilangan keluarga, kita nggak kehilangan teman sahabat dan segala macamnya yang tadi awalnya menolak atau nggak suka dengan kehadiran dia. Misalnya punya plus minus masing-masing sih, tapi itu harusnya dipikirin dari awal.
Kita dari ya tadi dari jauh ngomongin tentang nikah, kita coba yang kelingkup yang lebih dikit pacaran deh. Ketika misalkan gue tahu beda agama, apakah dengan menggantungkan dia itu jadi sebuah alasan? Maksudnya kayak, tau gak sih, oh dia beda agama, tapi aku juga suka, tapi kita gak bisa, terus akhirnya menggantungkan hubungan. Maksudnya gantung kayak, gue deket tapi gak mau pacaran, tau gak sih?
Bukan FWB ya, apa sih?
FWB lagi, anjir nih orang nih, ngaco kan FWB. Beda arti loh, FWB. Ya Allah.
Maksudnya saling
yeah,
gitu loh, maksudnya gitu, bukan FBB yang itu, bukan pelangi. Oh ya, sorry.
Hah? FBB nggak pelangi juga, oh, anjir. Yuk lanjut.
Apa tadi lupa tau.
Gantung. Apakah gantung itu jadi win-win solution?
Nggak boleh. Ya orang tuh harus punya pendirian gitu loh, mau dikemanain, perasaan mau diiyain atau dienggain tuh punya apa ya? Harus punya pendirian mainnya gitu. Kalau kamu suka ngomong, tapi ngomong bukan berarti kamu mengajak. Kamu coba pikirin matang-matang lagi resiko dan tadi loh intinya tadi. Terus kalau misal dari sana ya suka, coba omongin kira-kira gimana. Jangan terus, kan hubungan tuh dua orang yang menjalani ya. Kalau cuma satu kan bohong. Nah maksudnya
gitu, bohongnya.
Iya bohong. Jadi
tersindir fix.
Oh, gitu maksudnya ya. Diomongin berdua lah, ya layaknya rumah tangga diomongin kayak gitu. Maunya gimana? Kalau semisal dari orang tuanya dia nggak suka, dari orang tuanya nggak suka, ya udah ya berteman aja. Maksudnya daripada gitu loh nantinya akhirnya gitu sih.
Mungkin ada
gampang tapi
iya paham. Ya. Maaf, berat ya. Sih itu berat. Oh, berat itu berat. Berat banget. Ada pesan penutup mungkin buat orang-orang yang menjalani hal yang sama denganmu?
Sebenarnya dari tadi udah tak tekanin sih. Pahami resiko dan ininya, karena menurutku ini sesuatu yang berbahaya dalam artian yaitu karena ketika nanti kita bicara pacaran ya, orang bilang kadang cuma yaudah aku mau menjalani aja, nggak segampang itu gitu loh. Menjalani aja tuh karena nanti kalau misalnya udah cocok udah apa menikah. Nah menikah itu tuh nggak cuma aku sama dia doang, tapi aku dengan keluargaku, dengan keluarga besarku, dan juga dia dengan keluarga dan keluarga besarnya. Maksudku kita menikah itu juga saling menyatukan dua keluarga yang berbeda. Kalau semisal dari keluarga yang sudah berbeda, agama berbeda, culture yang berbeda, menurutku itu sudah hal yang sangat susah banget. Jadi kamu harus paham gimana solusi dan juga gimana itunya lah, resikonya kan. Jadi orang tuh harus visioner. Jangan gara-gara cuma suka, cuma cinta monyet tok dipacari akhirnya cocok lagi.
Oh ya, ini terakhir lagi, pertanyaan terakhir lagi sebelum menutup. Tapi ini mungkin juga ada kata-kata gini. Perlu nggak gue memperjuangkan ini, hal ini ke orang tuamu? Mungkin yang kolot kayak bahasa ininya, mungkin ngelobi orang tuamu dulu gitu. Meyakinkan orang tuamu. Oh nggak sih? Misal nih, orang tuaku kolot, tapi aku pengen sama dia. Pengen nikah sama cewekku ini nanti yang misalkan non-muslim gitu. Aku harus meyakinkan orang tuaku. Itu hal yang perlu atau enggak?
Perlu, tapi kamu harus meyakinkan dulu pasanganmu.
Okay.
Karena orang tua itu kan dia punya, kita kan sama ya agamanya sama orang tua, jadi kita udah paham konsekuensi dari orang tua bakalan kayak gimana untuk kita. Pasti orang tua juga harapannya menikahkan secara
agamanya
itu, dan mendidik cucunya nanti secara agama dan kayak gitu. Nah, yang perlu kita pastiin itu sebenarnya pasangan kita dulu. Okay. Jangan ke orang tua sih ya, kalau dari pasangannya sudah menolak lah kita mau nganu ya memperjuangkan. Maksudku pastikan dulu pasangan, kalau pasangan gak yes udah setuju, coba kita ngomong sama orang tua. Orang tuanya ya jangan terus menuntut aku mau kayak gimana, kok ngebet banget ya, maksudnya
apa pokoknya kudune karo iki.
Coba ngobrol dulu, coba pelan-pelan kayak gitu.
Oke. Okay.
Gampang
begitu.
Sekali
loh. Ngomongnya gampang, tapi sebenarnya yang kayak gini adalah banyak yang orang-orang yang apa ya? Ya pada akhirnya sakit juga karena kayak ngapain aku harus menjalani sesuatu yang pada akhirnya berakhir juga gitu. Min ya, makasih ya waktunya, sharing-sharingnya.
Ini aku biasanya nangis loh.
Iyalah. Ini aku juga tersentuh loh ini loh. Walaupun aku belum punya pacar, tapi siapa tahu ini.
Tapi ya jangan beda juga.
Iya, aku tetap prinsipku tetap ini kok. Tetap pengen yang
sama yang jauh.
Iya.
Buat teman-teman yang mau.
Oke, yang kosong bisa. Oke, makasih ya waktunya. Dadah.